азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 65 яшьлек гомер бәйрәмен Төркиядә каршылый. Анталиядә аның китабы чыга, язучының киләчәккә Төркия татарлары белән бәйле планнары бар. 2 ел арасындагы киеренкелек сурәтендә Татарстан җитәкчелегенең берни дәшмәвен Фәүзия ханым батырлык дип бәяли. Казандагы Төрек консулы Дурхан Дилмаш та бездә тәртип ди. Кичә Казанда Анкараның Халкбанк һәм Казанның Зенит волейбол такымнары уйнады. Зенитның Анкарага бару-бармавы билгесез. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халкбанк волейбол такымнары арасында Чемпионнар Лигасы матчы үтте. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән берлектән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвенезчә Татарстанның бик көчле командалары, такымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар маш өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол командабыз бурда. Бары да тәртиптә бер башка нәрсә дә сизмәдек. Бу спорт, сиясәт башкача, спорт башкача һәм Татарстанның барлык халкы безнең дустыбыз. Шуңа күрә минемчә мин әйттем бары да тәртиптә.
Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш булды. Матч Зенит Казан волейбол такымының зур өстенлеге 3-0 исәбе белән тәмамланды. Җавап уен Анкарада 16 декабрь булырга тиеш. Казан такымында барса дәүләт сәясәтен бозган булачак, бармаса җиңелгән булачак. Спортчылар 2 ут арасында калды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда бөтен дөнья татар конгрессының идарә утырышы бара. Елга йомгак ясала, очрашуга татар дөньясы вәкилләре җыелган. Күбесен яхшы белгән язучы Фәүзия Бәйрәмова алар арасында юк. Аңа Казанга бармаска кушылган. Моны ул азатлыкка үзе әйтте. Әмма танылган җәмәгать эшлеклесе өчен бу көннәр барыбер шатлыклы. Ул Төркиядә үзенең Күчемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсен чыгара. Моннан тыш Фәүзия ханымга 65 яшь тула. Бәйрәм алдыннан аның белән Найлалан сөйләште.
Минем бу көннәрдә Төркиядә бик шатлыклы вакыйгалар көтелә. Дөнья нинди генә булса да, аның бит үзенең шатлыклары бар, үзенең айгылары бар дигәндәй, бу юлы минем өчен күңелле вакыйга. Ниһайәт, Күчемхан романының төрек телендә басылган тәрҗемәсе китап булып чыгарга тиеш. Бу китапны тәрҗемә итте Фәнис Зиялы төрек теленә. Ел буе барды бу эш. Менә шушы декабрь аена өлгертәбез дип тырышып, шушы көннәрдә ул китап басылып чыгарга тиеш. Ни өчен нәкъ менә Күчемхан китабы? Ул үзегез беләсез бит инде, Күчемхан китабы ул Себер татарлары тарихы турында беренче шушындый тарихи әдәби роман, әдәби әсәр. Нәкъ менә татар телендә чыккан. Моңа хәтле ул вакыйгаларны рус язучылары язды, фильмнар төшерделәр. Аларның барысында да Ермак каһарман иде, Күчемханны алар бер ерткыч кыяфәтендә тасвирладылар. Вакыйга бөтенләй вазгыять икенче төрле, тарих икенче төрле. Мин инде үзегез беләсез, Себерләргә барып, төмәннәргә, тубылларга, омыткиларга бу теманы өйрәнеп, әле 2007 елны ук Күчемхан дигән тарихи роман язып, ул 2 тапкыр басылып чыкты Казанда, бик тиз таралып бетте. Һәм без моны киңәштек тә, шушы Күчемхан романын төрек теленә тәрҗемә итәргә кирәк дип, шушы эшкә тотындык. Ни өчен? Нәкъ менә Күчемхан романын, чөнки Төркиядә Себер татарлары турында, гомумән аларның тарихы турында бер нәрсә белмиләр. Әле тырыша торган Идел Урал татарлары, Казан татарлары, Казанның алынулары турында инде башларына керә башлады. Алтын Урданы беләләр яхшы. Гомум тарих чөнки. Казан ханлыгын беләләр фаҗигабыз сәбәпле. Ансын да тарихын белмиләр, Казанның алынуын беләләр, чөнки аны инде без 30 ел буе сөйлибез. Ә менә Себер ничек алынган? Сибирден инде күрөш болгон. Сибир татарлары алар ким? Алар аны билмейди. Мына бул китеп инде шушу бошлукту тутуру деп ойлойбуз. Батур гана имза күнү деген бейрем бар экен, мында имза күнү шушу китептин презентациясы батурлап гана аны шушу Конида сибир татарлары арасында уздырууга ойлойбуз. Китептин түрктөрчү сибир маселеси. Hem indi minim tağın şu Küçümhan kitabından tış tağın bir. Üzümünün bir plan maksatım var mında kilgeç. Mında bitindi etkenimse Sibir Tatarlarının bir avulu var. Gürgelik diyen avul. Ul turunda indi azatlıkka da yazdılar. Ul turda Tatar'tan televizyon ise düşürdü. Minim ul avulda iki tapkır bulganım var. Gürgelikte ul Konya'dan yarat dugul. Şu avulga barıp, onda atma 10 gün geçet. Оларның бүтін тарихларын қазір өзімнің үйренесім келе. Міне, мында көсіп келген. Олар 100 жыл үлік шушы Ғабдіреші Ибразинов сәбәтлі бүгірделік Түркияға күшкен болғанлар. Хам Ғабдіреші Ибразинов оларыны Истанбул Анкара аяқларына олып, шушы Кони тересіндегі бүгірделік ауылына жер алып берген. 1907 жылына. Бұ ауылының 100 жылығын ұздырдық біз 2007 жылына. Hem şu oğulunun eli tarihi yazılmadan, zorlar. Benim de bunda da tarihi roman yazırga uyuyayım. Ama onun için şu oğulda yaşayıp, üç ayın yürüp, bütün bilgenlerin yazıp alıp, bütün bronzu fotolarını aktarıp, bütün fotoların yanadan kuşurmalarını alıp, ondan sonra Konya'da da şu işini işler. Çünkü onların köpçülüğü Konya şehrinde yaşayıp. Mine beyrem uzdurğuna tügül, yani kilesi kitabım içinde materyal yarga deyip geldim. Ondan dışında indi, inşallah Tatarlar bilen de işar açırmın. Bunda Tatarlar şaptı, Çallı'dan, Tivenkamı'dan, Enikizi Tatarlar, Hacirgi Tatarlar. Şu şimdi niyetler bilen geldim Allah Teala nasip etsin.
Гүммен, сіз қатлаулы өзгіетті келдігіз. Түркия білен Русия арасында мінесәбетлер қатлаулы вақытта түріклер білен ұштығыз. Неші керек мінен мінесәбетлер? Түркияға барушылар, Түркиядан қойтушылар бәлкі көзігізге шалынғандыр бұттығы Қозан хауаланында. Сезілемі мінен бұттығы ендір бір түрлі қауфлік, екелі арасындағы шушындай низақ барлығы икенлігі бүгінгі күнде?
Самолетым түрі хава юлларына алынған еді, аңсы мен әбігі жайы болды. Хән ол ертеңгі сағат 3-4 үнне білі ұша. Менің бәқітіме, менің самолетім ебет ұшты, әмелекін шол күні кестен, Қазан аэропортында бомба қойылған деп, бүтін қалықны орамға қуып шығарып, бүтін самолетларын тоқтатып, мәш келіп атқанлар. Мен мұны білмен де, бірінші болып бәлкі бізді көш қандыр. Аллах тағала мені сақлап қалды, шушы көңілсіз хәлдерден, мен шушы аэропорттан күші шығаруларыны, самолетларыны тұтқарлауларыны білмейші де қалдым, мұнда келгес интернеттен ғана оқыдым. Әмі ләкен шолай біріні сездім, бетінде түрік хава юлларында түріктер біле ұштым, түріктер бит көңілсіз, аралашмайлар, сөйлешмейлер, түрік ерлер, анда қатын қыз жоқ, анда біргіне яулықлы қатын қыз да жоқ еді, мағайын менің болғанмындыр. Түрік ерлерінің башлары иілген, бір кім білен сөйлешмейлер, һәм бірінші менің ойыма аларын бар-бір қызғану келді. Мен дейдір мұна туғанларыны қызғану, кейбік қызғану, мені ұзата келген Абдулла Хазірет табарыйды қатыны біле, олар да етті, эх, түріктер кете, бізге әрінсіп кетмеселер ярар едінді деп. Менің де башымда шу ұй болды, мен тәм келіп келе шабаша салар, нәрсе әдіп әйтірмін мекен, ғафу өтмірмін мекен, дәшмен мекен деп, әмәлекен олай келіп келе шушілер болмады, түрік ерлері үндәшмесе, сүйләшмесе, башларын түбән иіп, ярты самолет кетіп бардылар. Тәртіптілер, моторлар, сеттанар, мендетірдегі орам кішілері түгіл. Енді яңадан әйленіп келерге яқтым деп тіледім аларға ішімленгіне. Чүнкі біз аларға иелендік, біз аларыны яратабыз. Аларының бірінгі зиянлары тимәді бізге түрік халқының. Дегі ұйылларда да тимәді. Ең ауыр уақытларда біздің халқымызды сыйындырдылар. 100 жыл өлікте шолай болды. Ауылы білен 150 жыл өлікте шолай болды. Шоқындырғанда да сыйындырдылар. Қуа башлағаш та сыйындырдылар. Қазір де шушы хәл бара. Шоға көре менің Түркияге рәхметтен қала бір сөзімде жоқ. Халқыбыз әр уақыт дұс болды, әр уақыт күтіп ешеді, әм енді өлімен бар бір дүниялар өзгерір яқшы яққа бұлай болмас деп, біздің хадис та бар пиғамбәрі біздің дүния біт әдіп ішіктен де қолыңдағы өсінкіні жерге ұтырт деген. Яғни дүния біт әдіп ойласаң да ішіні бар бір қайракетін де өмітерге керек, мені бұл менің мұнда келіп те материал үзәп еруім, шушынды ауыр қорқыныш уақытларда ол енді шушы қолымдағы өсінкіні ұтыртып қалдырға тұрышу. Әмін өлім бар бір әлі Түркия білен яңадан іске әлікеге ізге түшір бізде, яқшы мінәсәбетлер башланып кетер деп.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыять катлауланғач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахлаклы эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничек бәйләп карарга кирәкми иде. Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәләр аралашмагы дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакытка кирәге теле мәйләнме инде? Шушы республикаларның шатыр шабы меме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда очраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда очраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар, ул төрек сөйләрен дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны төрек башлады, чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек, төрекләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихын язу, без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле, шуңа күрә Татарстан дәшми, Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим, уңай фактор дип билгелим. Дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы гостиницалар бар, самолетлар ушып тора, акча бар дигәндәй хөкүмәт белән эшли башладылар. Ә хөкүмәт белән бәйләндеңме? Алар әйткән эшләргә туры килә. Менә хөкүмәт капкалар ачканда әйбәт кенә эшләделәр. Нәүрүзләрдә үткәрелде, фестивальләрдә үткәрелде, эшләр гөрләп барды. Хөкүмәтнең әзрәк кенә теге үзенә зыян килә башлады, хөкүмәт чып итте дә туктатты. Шуңа күрә Төрксой менә хәзер уйлансын, кайда аның ялгышлары һәм элеккеге кешеләргә, элеккеге эшли башлаган кешеләргә яңада әйләнеп кайтсын. Урындагы милли хәрәкәтләргә, зур-зур галимнәребезгә, институтларга менә шушылар белән эшне яңадан яңартсын, хөкүмәттән генә көтеп ятмасын. Хөкүмәт ул шундый әйбер, ул бүген бар, иртәгә ул бөтенесен яңадан туктатырга мөмкин.
Фәүзия апа, сез туган көнегездә Төркиядә бу алдан планлаштырылган идеме, яисә бу очраклы килеп чыккан әйберме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин һич кенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Төркиядә каршылармын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да, мин аны соңрак та килә ала идем. Мин, әлбәттә, бер кайчанда теге чатыр сабып, юбилейләр уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Гомерең ахырга якынлашканын аңлыйсың, 63 бик күп инде ул. Минем бу көнне үз халкым белән буласым килгән иде, милләтем белән буласым килгән иде. Һәм нәкъ шул көнне бөтен дөнья татар конгрессы куйган иде безнең еллык сыйлышны, идарә әгъзаларының җыелышын. Һәм миңа ниндидер сәфәт тә бирергә сыенганнар иде, шушында билгеләп үтәбез дип мин әйттем инде, алай мәшәкатьләнмәгез, минем халкым гына булсын. Чөнки бөтен җирдән татарлар килә ул җыелышка. Сахалиннан име, Сибирләрдән, мин үзем битендә билгел араяна барып йөри алмыйм. Мин елына бер аларны күрәм, кайсын кочаклыйм, кайсының аркасыннан кагам, кайсына китаплар биреп җибәрәм, кайсына эш кушам. Мин анда эш эшләп, сөенеп алар белән очрашып кайтам. Һәм быел гомердә булмаган әйбер тарихта беренче тапкыр миңа бу җыелышка килмәскә куштылар. Бу юлы син бу җыелышка килмә дип әйттеләр миңа. Мин инде моны ничек кабул итергә белмәдем. Ул вакытта әле бу самолетлар шартламаган иде, бу хәлләр булмаган иде. Әмма ләкин телевизордан, Мәскәү каналыннан әйткән булганнар татар конгрессында фашистовый элементлар эшләп йөри дип. Мин инде уйладым шушының халкымы булдым икән. шушы Саудия Байрагы барлыкты бит кишилер конгресска йөри. Аны бит туры килеп туруы да 65 жылдык. Анда туры килген кишиге нече күнгө чечек бирелер туган күнү туры килген кишиге. Сахнелерге чыгарып чечек бергеч саган душманлар ябышыр деп ойладылар мекен деп уйда фикир йөрттүм. Эмнеки ни болса шул болду. Мына бул күнгө килмәскә куштылар. Казанга түгел татар конгрессына җыелышка килмәскә куштылар. Мин төпшенеп тормадым. Ни өчен миңа килмәскә кушасыз дип, ни бала исесез дип әйтмәдем. Әлбәттә мин килеп утырсам мине беркем куып чыгара алмас иде. Мин уладымга барырга да уңайсызландым. Сиңа килмәди торып, ничек килеп утырасың? Минем туган көнем, мин идарә әгъзасы дип. Аллаһ Тәгалә шушы юлым ачты. Әлбәттә без бик калган көнне шушы хәлләр булды, самолетны бәреп төшерделәр. Без инде нишләргә белмәдек, кунубыз да билет, самолет бәреп төшерелгән, мин иремә әйттем. Аллаһка тапшырдык, ни булса шул булыр. Мәйтәм, я минем самолетны туктаталар, я үземне туктаталар, я мәйтәм, утыргач бер нәрсә була, ансы да булмады, самолет та очты, мине дә туктатмадылар, самолетны да бәреп төшермәделәр. Мин бүгенге көндә Анталия шәһәрендә утырам, шушы милләттәшләрем янында. Эшләрем планлаштырылган, шулай итеп Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Минем 65 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насыйп булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күшемхан төрекче чыга дип, тагын языла торган әсәрләрегез турында бер-ике сүз, нәрсәләр язып ятасыз бүгенге
көндә? Мин Казанда хәзер бик зур китабым чыга. Кутупта татар тормышы дигән. Мин монда Хантамаси белән Ямал-Ненец автономий округында 16 шәһәрдә булып, шуларның тарихларын өйрәнеп, шуны татарлар белән бәйләп, мәчет тарихлары, милли оешма тарихлары, бик кыйммәтле китап яздым. Анда 200-дән артык төсле фото бар, аклы каралы фотолар белән. Бер кем күрмәгән, бер кем белмәгән әйберләрне шушы китапны алар да бик тырыштылар инде. Шушы Таһир Хаҗәт Саматовлар, бөтен Сибирдәге татарлар шушы бәйрәмгә чыгарып өлгерәбез Саудиябаның туган көненә дип. Китап чыккан булырга тиеш менә бүген, Фәүзия та Казанда юк. Әмма ләкин китабым үз эшен эшләячәк. Бу булды бер. Аннан соң мин язып бетердем яңадан Ерак Көнчыгышта татарлар дигән бик зур фәнни хезмәт. Шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып, бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бетерде. Һәм Томский татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары дигән шушыларны җыеп бер китап чыгарырга, ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бай шушы бөгірдәлік татарлары болыр, чөнки материалны шуңа дип зыян бит.
Фәүзия Байрамова бу көннәрдә Төркиядә анда аның Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсе чыга. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үз теләкләре белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китәргә карар икән. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Мәгариф өлкәсендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студентлары бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларның ябылуы ихтимал. Чөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйдең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турала тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Миноборнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучаются в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену, которые студенты, их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Башкортостандан Турцияла бер студента юк.
Да, да, да.
Россиянин Магариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиянән 1030 студент белем ала. Төркияле иһә алмаш программаһына ярашлы Рәсәйдән 100 самаһы студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бул илдә беркем дә укымай. Федераль Магариф һәм фән министрлыгы Төркиялә укыган студентларны кайтарып алу, дәүләт ара магариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Рәсәй вузларында укыган төрек студентларын кову турында һүз күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кыйрыхату хәлләрен искәртү, кисәтү турында фарман булды. Шуңа карамастан, Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Олар алдан имтихандарын бирәләр. Ә буны хәлләр яхшыргас, улар кире килерме юкмы, буны әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямагатьчылык белән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиядән студентлар белем ала. Әмма Россия Федерациясе һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлемнең ямотасыларының теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар иткән. Олар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга йыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәсендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр җитди булып китте. Башкортстан төрек сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыкларның Төрк Визенер фестивалендә дә катнашмаясак. Иктисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәлә, ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрә һуң дигән һорау күтәрелде. Рәсәй Төркия менән һаулашып куйдылар. Димәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргес тә булмаясак, Рәсәйгә Төркиянең помидоры ла, башка яшел сәемеш ла килмәясәк, һәм безнең туристлар да анда барып ял итә алмаясак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә. Чөнки сәяси якта караганда ла бездә Ислам динендәге мусульман халыктары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине. Һәм менә Стерле Тамактала мин беләм, аларның договорлары бар. Төркия иле менән белгестәр әзерләү буенча, белгестәр алышу буенча. Аның беләбез бит инде уларның әйбәт кенә белгестәр, бигрәк тә төзелеш буенча бездә күп кенә башлангычлар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргыч дип әйтәйек бүгенге көнгә менә белгестәр ине бит инде менә кайһы бер өлкәле менә шулык төзелеште алганда шулык менә сәяси якты караганда теге дини якты караганда нисектер бит үрнәкте алайынык бит инде динде тергеде уларга карап ниндәйдер хезмәтләр яханык бит инде шулык вакытта төрекләргә авырлык киләсәк инде менә шул аларның зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине онда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенча аларның 60% газ буенча мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде тугызгындар талап итә бит инде менә шуларды яңынан оештыру буенча ике як кыла ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бында менә түңәрәк өстә дәрдәлә шуны әйтәләр бит инде Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һымталар яһап кую.
Тагыла шулай әйткәндә, без әлегә тикләме Төркиянан помидор, ситрус емешләр алабыз, яшел сәемеш алабыз гомумән әйткәндә. Үзебездә Мына былтырдан алып шул теманы иди көтәрәбез, теплица хуҗалыкларын көтәрү турында. Башкортстан Россия гомумән үзен үзе тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала, түлке әле бүгенге генә көндең решение түгел, шулай да без итәргә тиешбез, итә алабыз. Теплица хуҗалыгын мына шул технологияларды үзләштерергә кирәк, белгестәр булырга тиеш. Мына шул белгестәрдә мына югары уку йортларында шундай юнәлештәр булһа, шундай белгестәр әдерләһәк, мына шул вакытта инде кооперациялар булып артабан инде теплица хуҗалыктарын булдырып була, уныһы зур
тек проблема. Шулай да якын киләсәктә караганда, безнең хәзер азык-төлеккә хактар тагы артасак.
Артасак 16-нчы елда емеш-җиләккә лә, икмәккә лә әдерәк артасак, иткә лә артасак, менә уже 16-нчы елдан бере 20%-ларга арту күзаллана бит инде.
Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Россия-Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе яңа бер кала менән туганлашты. Кытайның Цицикар каласы менән тугандырса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Цицикар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калаларның береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәт эшлек мөмкинлекләрен асасак дий белгестәр. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиядан Халле, Кытайдан Шеньян һәм Төркиянән Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай-энелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шурахананда, мэриянанда бул турала мәгълүматлар юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.